Eguneroko legez, irailaren 20ko albisteekin hasiko gara eta lehenik eta behin piraguismoarekin hasi behar gara izan ere, Miren Lazkano eta Clara Olazabal Lebaleiko eslalon piraguismoko munduko txapelketako finalerdietara sailkatu dira. Bas Team taldeko bi kirolariek lehen jaitsieran zuzenean lortu dute finalerdietarako sailkatzea, gainerako aurkarien emaitzei itxaron beharrik gabe. Txirrindularitzan ere baditugu albisteak, emakumezkoen txirrindularitzan kasu honetan Marlen Reusen eta Joshua Tarlin 2023ko Europako txapeldunak izan baitira erlojupekoan. Txirrindulari suitzarrak hala hirugarren aldiz jarraian lortu du urrezko domina erlojupekoan. Ziklista britaniarrak soilik 19 urtekoak aurreneko irabazi du Drenten Herbeeretan Europako txapelketa. Emakumezkoen txirrindularitzan ere baditugu zori gaiztoko berriak, izan ere Jumbo Bismako Nathan Van Hondoikek txirrindularitza utziko du 27 urte dituela bihotz anomalia batengatik. Aurreko asteko aste artean, hilaren 12an, Belgikarra ondo ezik sentitu zen gidatzen ari zela, eta Anbereseko ospitalean egin dizkioten probetan anomalia bat antzeman diote eta horren ondorioz profesionala izateari utzi beharko dio. Bestalde, futbolarekin jarraituz eta atzo emandako iritziaren berrikuntzak eginaz, Espainiako selekzioko 22 jokalarik Suediara bidaia egingo dute. Leonek eta Gijarrok kontzentrazioa utzi dute. Viktor Frankos Kirol Kontseilu Nagusiko presidenteak eman du erabakiaren berri 7 orduko bilera amaitu ostean. Horrez gain batzorde mistoa sortuko dutela esan du hitzartutako akordioak ikuskatzeko. Eta emakumezkoen futbolaren gatazkaren arira ere Futbol Federazioak Andreu Camps idazkari nagusi kargutik kendu du eta barkamena eskatu die jokalariei. Federazioak adierazi duenez, jakitun da Australiako munduko txapelketa irabazi ondoren zabaldutako krisia izteko eta etapa berri bati ekiteko ordua dela. Bestalde, Espainiako selekzioa soilik, Espainiako selekzio bezala deituko da ez gizonezko ez emakumezkoen selekzioa eta federazioak marka bakarra adierazi du eta Pedro Rocha esan du pauso simboliko batez gain beste kontzeptu aldaketa bat ere espero dela. Bestalde, futbolarekin jarraituz, kasu honetan gizonezkoen futbolean, epaileak Real Madrileko 4 jokalari inputatu ditu bideo sexual baten zabalketarengatik. Magistratuak galdeketa egingo die investigatu bezala bideokonferentzia bitartez urrengo azaroaren 8an eta intimitate delitu batengatik akusatu dituzte. Eta bestalde, atzo esaten genuen jada asko entzuten zen zurrumurrua zen, baina Marseillak Marcelinoren irteera baieztatu du eta noski ultren mehatxuen ondorioz. Eta hauxe beraz gaurko kiroletako albisteak hauexek eta oraingoazen bai txapeldunen ligako eta baita ere noski pilotako emaitzak aipatzera. Kasu honetan txapeldunen ligan gaurkoan Galatasaraik bina egin du Kobenheimen aurka, Real Madridek 1-8 irabazio Union Berlini, Bayern Munichek 4-3 irabazio Manchester Unitedi, Sevillak eta Lensek bana egin dute, Arsenalek 4-8 irabazio PSV-ri, Realak eta Interrek bana egin dute, Sporting de Bragak 1-2 irabazio Napoliri eta Benficak 3-2 galdu du Salzburgoren aurka. Bestalde, Conference Ligan ere norgehiagoka bat jokatu da bertan, Lilek 2-8 irabazio Olimpija Ljubljanari. Eta pilotan gaurkoan San Mateo txapelketako partida izan da, kasu honetan Altunak eta Martijak Larrazabal eta Imazen aurka jokatu dutena. Bertan Larrazabalek eta Imazek 22 eta 18 irabazi diete Altuna eta Martijari eta ondorioz bizirik jarraituko dute. Bestalde berriz, beste bi partida ere izan dira, lehen partidan Zubizarretak eta Salaberrik 18 eta 11 irabazi diete Salaberria eta Arbizuri eta hirugarren norgehiagokan berriz Elezkanok eta Erostarbek 18 eta 14 irabazi diete Artola eta Iztuetari. Beno, eta Twitterrean txioan aipatu bezala oraingoa zen Realaren txapeldunen ligako lehen partidaren gainean hitz egitera izan ere, norgehiagoka ona, oso ona jokatu dutela esango nuke Imanol Alguazilenek, baina behar bada azkenengo zatitxo horretan zerbait falta izan zaio Realari, ez dakit sendotasuna izan den, jada nekea, gauza faktore asko elkartu zaizkio Realari, kontua kontu Inter de Milan izan da gaurkoan anoetan bisitari pasaden urteko azpitxapelduna, beraz norbait bada noski, baina Realak alere sekulako norgehiagoka jokatu du, norgehiagoka ikeragarria jokatu du, esango dugu lehenengo 87 minutuetan, izan ere hortikan aurrera jada Interrek geratzen ziren 10 minutuetan erabat nagusi zapaldu du Reala, baina Realak sekulako zapalkuntza egin dio lehen 87 minutuetan Inter de Milani. Gaurkoan esan beharra dago Take Kubok ez duela behar bada beste norgehiagoketako protagonismorik izan, eta gaurkoan protagonistak esango nuke Kieran Tierney, Mikel Oyarzabal, Ander Barrenetxea eta Brais Méndez, baita Mikel Merino ere eta Martin Zubimendi, horiexek izan direla nagusiki. Noski, jokalari guztiek jokatu dute oso ongi, baina horiek nabarmenduko nituzke beste guztien gainetik, eta gainera borobila gehixeago izteko esango nuke Mikel Oyarzabal eta Martin Zubimendi nabarmenduko nituzkela. Bi jokalari oso garrantzitsu izan dira gaurkoan ere, Mikel Oyarzabalen gainera erakutsi du nik uste pixkanaka pixkanaka ari dela erritmoa hartzen, eta zenera pixkanaka pixkanaka, ez dut esaten une batetik bestera iritsiko denik, baina pixkanaka pixkanaka ari da lehen zen horretara berriro ere iristen, eta hori Realarentzat oso oso albiste positiboa da. Bestalde, Inter de Milan, ba beno, ideiari gabe ikusi dugu, baina zergatikan ikusi dugu ideiari gabe, Realak oso oso presio altua egin diolako, eta hori eskatzen zaio Imanolen taldeari, presio altua egitea, alde batetik hori noski, beste alde batetik berriz baloia ongi mugitzea, eta hori ere egin du azkenean, zu txapeldunen ligan lehiatu nahi baldin baduzu eta golak sartu nahi baldin badituzu, ba derrigorrez baloia atzetikan atera eta jokoa elaboratu beharra daukazu, jokoa garatu beharra daukazu, eta Realak hori gaurkoan egin du, ikusi da geroz eta hobeto, geroz eta gutxiago egiten die dela dardar hankeik jokalariei, batez ere Robin Lenormanen norgehiagoka aipatuko nuke, ez lehengoan Bernabeun behar bada nahiko norgehiagoka aldrebesa jokatu zuen Bretoiak, gaurkoan ordea oso ongi aritu da, oso ongi aritu da atzeko lerro horretan, eta Zubeldiak eta biek oso atzealde sendoa osatu dute. Gainera, Inter de Milanek Realaren presioaren ondorioz askotan luze jokatu behar izan du, eta bertan bai Robin Lenormanek eta bai Igor Zubeldiak sekulako erantzuna eman diote, eta hori oso oso albiste positiboa izan da. Gero, behar bada txanponaren beste aldea zein izan da, aldaketena. Umar Sadik, Momotxo eta haien atera ditu Imanolek zelaira, gero baita Jon Patxeko ere norgehiagoka hiru erdiko atzelarirekin amaitzeko, baina lehenik eta behin hiru horiek eta ez diote behar bada eskatzen ziotena eman. Hauek atera direnean azken minutuetan Reala oso nekatuta ikusi dugu erabat ideiari gabe, eta hauek suposatzen da fresko egon beharko zuketela, baina ez dute presionatu, ez dituzte Interreko atzelariak une batean ere hortzak estutuz jarri, eta hori benetan begiratzeko zerbait da, zalantzarik gabe ikusiko dugu nola hobetzen duen hau Imanolek, baina egia da ba aldaketena Realean eta ez gaur bakarrik azken partidetan ere nahiko kezkagarria ari dela izaten, gaurkoan gainera etzen berez norgehiagok aldatu behar, baina intentsitate jeiste horrek eta Interrek duen kalitateari gainera zorte pixka bat ere gehitu baldin bazaio, ba horrela zaila da norgehiagokak aurrera ateratzea, eta gaurkoan hori gertatu zaio Errealari. Kontua kontu, Oraindik ere beste bost norgehiagoka geratzen dira, esan dugu, Salzburgo kutxeta irabazi diola Benficari, baina bueno, nik uste gaurko albiste positiboena dela Realeko jokalariek ikusi dutela txapeldunen ligan lehiatzeko gai badirela. Eta hori jokalariei ikustaraztea oso oso garrantzitsua da, eurak baitira jokatzen dutenak, eurak baitira motivazio gehien eduki behar dutenak, eta nik uste gaurko norgehiagokak motivazio handia eman diela, eta hurrengo part norgehiagokara beste pentsamendu batekin aterako direla. Gaurkoan, imagi, pentsa, Europako txapeldunen ligako azpi txapeldunari horrela jokatu baldin badiozu, ba pentsa zen nolako motivazioarekin aterako zaren hurrengo jardunaldietan, gero gertatuko dena, gertatuko da. Baina nik uste motivazioa gaurkoan oso oso garrantzitsua izan dela eta nik gainera emaitzaren gainetik jarriko nuke. Hauxe beraz, gaurkoz esan beharrekoa, bihar gehiago izango duzue, bitartean ongi izan agur.